И сега продължаваме по темата. Предложенията за закон на детето. Има ли България нужда от подобни мерки и готово ли обществото за така поставените правила? Ще отстъпят ли семейните ценности място пред нормативната уредба? По тази тема ще разговарям с госпожа Ирена Соколова, народен представител от ГЕРБ и член на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младеща и спорта. Госпожо Соколова, здравейте.
Здравейте, добър ден. И на слушателите на Радио КДВ, разбира се.
Преминавам директно на въпроса, нещо, което буди интерес, смятам, на слушателите. Каква е разликата между закона за закрила на детето и закона за детето?
Основната идея излиза от факта, че децата не са обект на закрила, а децата са обект на подкрепа. Освен това, всяко дете и това, което е в риск, и това, което не е, се нуждае от закон и от регулиране на неговите права. Когато се каже закон за закрила на детето, автоматично се разбира зад понятието закрила, стои правното основание, че това дете е в риск. Ние не говорим за децата в риск, ние говорим за закон за всички деца.
А не смятате ли, че закрилата е вид подкрепа, т.е. закрилата се съдържа в понятието подкрепа?
Да, именно точно за това, защото закрилата се съдържа в понятието подкрепа, затова не казваме, че е само закрила, а е закон за детето. Нали, не е закон за подкрепа на детето, не е закон за закрила на детето, които са по-малките понятия и са в частен случай, а е закон за детето, за всички деца. И когато са здрави, добре, спокойни и всичко е наред, и тогава, когато са обект на подкрепа или закрила. Точно така.
И двата закона, и закона за детето, и закона за закрилата на детето, ще продължат да функционират в унисон помежду си.
Законът за закрила на детето ще бъде заменен с закона за детето, който ще бъде по-голям, по-общ и разписва правата на всички деца.
Тоест, единия ще бъде включен в другия вече?
Ами да, може да се каже така. Може да се каже, че закона за закрила на детето с частични негови разпоредби ще бъде включен в тялото на закона за детето. Да, точно така.
А нали това не крие рискът някой от добрите текстове от закона за закрила на детето да отпаднат в закона за детето?
Ами, стремежа на всичките ведомства, които са работили заедно по този закон, и Министерство на правосъдието, и Министерство на труда и социалната политика, и Министерство на образованието, и всички агенции заинтересовани, нали, по темата, е била да направят един много добър нормативен акт, който да остойностява в себе си и само добрите досегашни практики и да включи нови такива, които до момента не са застъпени.
А защо до момента отсъства подобен закон и какво наложи неговото приемане сега?
Аз лично предполагам, че това е бил рефлекса ни тогава, когато сме създавали закона за закрила на детето, защото наистина сме смятали, че е нужно към детето да се подходи към обект, който се закриля. Това беше един много сериозен дебат в работната група. Стои едно такова патерналистично мислене в нас като възрастни хора и може би и като култура, че децата са някаква част, която ни принадлежи. Дори понякога имаме усещането, че те са нещо като придатък наш, над който ние имаме пълната власт и можем да му въздействаме, нали, и да го обгрижваме предимно. Някак си децата се броят не като пълноценни личности, до които ти трябва да стоиш и да подкрепяш, и когато детето има затруднение, а се смята, че трябва да го обгрижваш и да го закриляш. Което е погрешно и ние в годините го разбрахме, че е погрешно.
Да, но някои от текстовете в закона пораждат така един парадокс. Докъде всъщност се простира ролята на родителя? И къде започва тази на държавата? И с този закон не се ли навлиза в една много, много наистина интимна част от обществото, именно семейството?
Това е дебат, който също стоеше. Идеята е на детето да се даде възможност да се самоопредели, да се самооцени. Разбира се, от едната страна с държавата и от другата страна с родителя. Естествено, че детето се отглежда в семейна среда. Естествено, че това е най-добрата среда за него. А това обаче не изключва възможността детето да се самоопределя като личност и да се чувства автономно и смислено. Тук няма Тук може да види парадокс само човек, който смята, че детето наистина му принадлежи и той трябва да мотивира и да моделира неговото поведение до времето, до което то примерно навърши 18, защо не и повече, когато остане да живее при родителя си.
Да, но как детето да се самоопредели? Нали именно за това законодателството приема този праг на встъпване в пълнолетие? Всъщност, това не обезмисли ли пълнолетието? Ако детето вече има право да взима решения, да се самоопределя, този текст, който казва, че ако дете се почувства застрашено по някакъв начин, може да сезира компетентните органи. Как детето да прецени кога, да речем, така понятието, което се въведе възпитателния шамар, е с цел да му бъде показано какво трябва и какво не трябва да прави? И как да прецени къде е детското насилие, къде върху него се упражнява някакъв...
Ами, аз мисля, че вие точно го казахте в момента. Така наречения възпитателен шамар, този, който смята, че е възпитателен, нали, имам един много сериозен проблем с това докъде са границите на детето и откъде почват границите на семейството. Шамара би могъл да бъде възпитателен в един единствен случай, ако го направиш неволно, защото живота на детето е застрашено. И ти го направиш съвсем неволно,
да,
неумишлено.
Но за детето този шамар винаги е акт на нарушаване на по някакъв начин навлизане. На него му е неприятно това нещо. И как то ще разграничи кога шамара е възпитателен и кога всъщност...
Ами то, нали, това е ролята на родителя до момента на шамара, да е обяснил на детето кое е добро и зло, кое е хубаво и лошо, кое е допустимо и недопустимо и да имат връзка. Представете си, че това се случва с едно дете на 13 години. Ако родителя е изтървал времето до 13 години да общува с детето си и те да имат връзка помежду си и да си говорят на един език... Ще чакаме шамара на 13 години, за да подаде детето сигнал. Много ясно, че тогава този шамар ще има функцията на сигнален бутон, че нищо не е наред, а не, че нещо не е наред.
И смятате, че на 13 години детето ще може да си направи този извод?
Аз смятам, че едно дете на 13 години вече отдавна е разбрало кое е добро и кое е зло, и то не по друга причина, а защото на това са го научили неговите родители. До 7 годишна възраст, всъщност до 8 годишна възраст дори, мястото на създаване на така наречените подкрепящи възрастни и на създаването на подкрепяща среда става единствено и само семейството. От хората, които са до детето, близо. Е, разбира се, това може да е разширеното семейство, ако то се отглежда заедно с баба и дядо и попада в друг контекст. Но това са хората, които определят смисъла за детето. Значимите възрастни. Учител, ако то ходи на предучилищна възраст. Най-важни са родителите, близките възрастни хора. Няма как това дете да заучи негативни практики, ако вкъщи има позитивен диалог. Някой много често нали, експлоатира темата, когато не си дава сметка, че недостатъчната комуникация вкъщи и невъзможността да се свържеш добре с детето си, те кара да прехвърлиш отговорността на улицата. Нали, да на улицата се случват страшни неща, то е едно много добро дете от много добро семейство, ама какво стана? Тая борба на мотиви и противомотиви, която е между ценностите вкъщи и ценностите на улицата, ако има здрава връзка в семейството, разговори, контакти, топла връзка на партньорство, пак казвам, не на насилие. Насилието не е задължително да е само физическо, нали разбирате? И то даже в много висока степен насилието е точно вербално, когато унижаваш детето, когато му кажеш, ти не ставаш за нищо, или когато за това, че се е накапало с сладоледа, изяжда шамар.
А защо думата, думата родител толкова рядко се споменава в закона, да не кажа в рамките на 1-2 пъти? Това така прави впечатление на първи прочит.
Не зная, аз не мога да кажа дали това е точно така. Не съм, аз съм чела закона и смятам, че са разписани много добре правата на детето и по отношение на родителите, и правото на грижа и сигурност, и на закрила и лични отношения. Аз мисля, че това, че се въвежда категорична забрана за ползване на методи на възпитание, които накърняват достоинството на детето. Ами, вижте сега, това е закон за детето. И там думата родители, семейство, среда са основните понятия.
По смисъл, да, но конкретно говоря споменати в закона като понятие, конкретно думата родител. Иначе абсолютно се съгласявам с това, което казвате.
Ами,
това са основните субекти.
Това е въпрос на прочит, който можем да направим допълнително. Аз не знам дали е така.
Задавам ви въпроса от гледна точка на това, ролята на семейството и родителя да не бъде изключена по смисъла на закона.
Ролята на семейството и родителя не може да бъде изключена по смисъла на закона, защото ако прави нещо в момента държавата, то е най-мащабната програма по деинституционализация. Разбирате ли, те биха застанали в парадокс двете деяния. Те са първо на едно и също министерство и второ на почти едни и същи хора. Значи ние работим с всички сили от 3 години по деинституционализацията, което не е правено от години.
Имаме там... по деинституционализация?
Ами деинституционализация е извеждане на децата от институциите и от домовете за настаняване, така че те да бъдат при семействата си.
Да.
Един от основните стълбове е подкрепа на семействата да не изоставят децата си. Един от основните стълбове е обучение на семействата да не изоставят децата си. Там се влагат толкова много ресурси от специалисти, от време, от грижи, от специални програми, за да бъдат обучени родителите, как да бъдат по-добри родители, как да бъдат по-ценни.
Да.
А след това някой търси някъде закачка с това, че думата родители колко пъти била използвана в закона. Сега, аз разбира се, уважавам мнението на тези хора, които искат да имат повече обгрижваща роля към детето си. Семействата са различни, хората са различни и това е така. И навсякъде по света е така. Ние го уважаваме. Въпросът е да гледаме общата идея. А общата идея е тази. Детето е един умален възрастен. Колкото е важен възрастния, толкова е важно и детето.
Безпорт.
И ако ти си позволяваш да имаш към детето си отношение на покровителство, на ограничение, на натиск, на рестрикция, просто защото смяташ, че си възрастен и знаеш и можеш повече, това е абсолютно погрешно. Това как ходи или как се храни едно дете, в никакъв случай не е еднакво на това как ходи, как се храни или как говори един възрастен. Но уменията на детето позволяват това. Това не означава, че на детето за това трябва да му бъдат правени забележки, то да се малтретира, да се унижава. Разбирате ли за какво ви говоря?
Да.
Ние имаме фундаментален проблем с това как разбираме децата до себе си. Ние ги разбираме като някакви малки същества, които трябва да се водят, да се дърпат, да се обучават, да им се набива в главата нещо и то да може да порасне качествен човек.
Да,
това е много погрешен модел.
Разбрави.
Децата грешат, правят огромни грешки, но ние трябва да бъдем до тях. Ако претендираме за здравословно родителство, за истинско, смислено, нали, с истинска любов към децата, това не е да го държиш и да не го пуснеш и да му тъпчеш филията в устата, защото колкото повече да е, толкова по-здраво ще бъде. А да бъдеш до него и да следваш заедно с него неговия баланс, неговия часовник.
Да, разбрах ви. Аз ви благодаря, госпожо Соколова, за коментарите по тази така важна за обществото тема. Уважаеми слушатели, това беше Ирена Соколова, народен представител от ГЕРБ и член на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младеща и спорта по темата «Предложенията за закон за детето».